Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները Կրակովում հանդիպում են անցկացնում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքները թարմացնելու շուրջ. Ընդդիմությունը քննադատում է մարտի 1-2-ին հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։
Ինչու է համված հրաման տվողների պատասխանատվության մասը։ Բոլոր հրաման տվողները հայտնի են։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում բանավիճում են ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը եւ այժմ արդեն չգործող փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Կլսենք նաեւ ավանդական ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն ներկայացնեմ այժմի հրատապ լուրերը։ Լեհական Կրակովում այսօր մեկնարկում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը, որի ընթացքում դիվանագետները կփորձեն մշակել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար մադրիդյան սկզբունքների թարմացված տարբերակը։ Հիշեցնենք, նման հանձնարարությամբ հուլիսի 10-ին Մեծութնյակի գագաթնաժողովի ավարտին հանդես եկան համանախագահող երեք պետությունների՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները։ Կրակովում նախատեսված հանդիպումից առաջ խմբի ամերիկացի համանախագահը Ազատություն ռադիոկանին ասել է, թե միջնորդները պատրաստվում են այդ նոր տարբերակում հնարավորինս լավագույն ձևով ներկայացնել իրենց համոզմամբ արդարացի և կառուցողական ուղիները, որոնք թույլ կտան հաղթահարել հիմնարար սկզբունքների շուրջ առկա վերջին մի քանի տարաձայնությունները։ Համանախագահների հանդիպումը կշարունակվի նաև վաղը։ Թուրքմենստանի իշխանությունները մտադիր են դատի տալ Ադրբեջանին Կասպից ծովի վիճահարույց նավթագազային պաշարներով հարուստ տարածքների համար։ Այդ մասին հայտարարել է Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբան Բուլի Բերդի Մուհամեդովը եւ ընդգծել. «Մենք մտադիր ենք մեր իրավունքները պաշտպանել միջազգային արբիտրաժային դատարանում»։ Բերդի Մուհամեդովը նշել է, որ տարիներ շարունակ Կասպից ծովում սահմաններ որոշելու հարցը չի լուծվում, հիմնականում հենց Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով։ Պատճառն այն է, որ վիճահարույց այս տարածքում բնական պաշարներով հարուստ հանքավայրեր են գտնվում, որոնք Ադրբեջանի համոզմամբ իրեն են պատկանում»։ Հայտարարել է Թուրքմենստանի նախագահն ու հանձնարարել երկրի բարձրաստիճան ղեկավարների եւ իրավաբանների մասնակցությամբ խումբ ձևավորել անհրաժեշտ փաստաթղթերը միջազգային դատարան ներկայացնելու համար։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտարարել է, թե կպաշտպանի իր շահերը բոլոր հնարավոր միջոցներով։ «Մենք իրականացրել ենք մեր իրավացիությունն ապացուցող բոլոր ուսումնասիրությունները եւ պատրաստ ենք անգամ դատական գործընթացների մասնակցել»՝ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Երկու երկրների միջև տարաձայնությունները Կասպից ծովի շուրջ շարունակվում են խորհրդային միության փլուզումից ի վեր։ «Երբեք միասա երբեք», այսպես է արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի այն հայտարարությանը, թե Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչի Աբխազիայի եւ Հարավայնոսիայի անկախությունը։ «Never say never», ամերիկացիները կարծես մոռացել են իրենց հանրահայտ այս սկզբունքը, ասել է ռուս արտգործնախարարն ու ընդգծել. «Իրականությունը իրականություն է եւ դրանից շատ հեռու չես փախչի»։ Վրաստանի ընդդիմությունը հայտարարել է, թե ժամանակավոր թայմաուտ է վերցնում եւ դադարեցնում է Ռուսթավելու պողոտայում ապրիլի 9-ից շարունակվող բողոքի ակցիաները։ Ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Լևան Գաչիչիլաձեն մասնավորապես հաղորդել է, թե մինչեւ աշուն հանրահավաքներ չեն անցկացվելու։ Ընդդիմությունը սակայն շարունակելու է խորհրդակցություններն ու քննարկումները հետագա պայքարի ռազմավարության շուրջ։ «Մենք տեղի չենք տա եւ չենք հանգստանա մինչեւ չհաղթենք Սաակաշվիլի վարչակազմին»,» հայտարարել է Լևան Գաչիչիլաձեն։ Իրանում հրաժարական է ներկայացրել փոխնախագահ Էսֆանդիար Ռահիմ Մաշային, երկրի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի ճնշումների տակ։ Երկրի առաջին փոխնախագահի պաշտոնում Մաշային, ով միաժամանակ նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի խնամին է, նշանակվել էր անցած շաբաթ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդը, սակայն, հավանություն չէր տվել Ահմադինեժադի կադրային այդ ընտրությանը, պնդելով, թե քայլը օգուտ չի բերի ոչ նախագահին, ոչ նրա կառավարությանը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդումով մասնավորապես Այաթոլլայի զայրույթներ հարուցել Մաշայի դերևս անցած տարի արված հայտարարությունն այն մասին, թե իրանցիները աշխարհի բոլոր ժողովուրդների, նույնիսկ իսրայելցիների բարեկամներն են։ Հայաստանում ընդդիմությունը չի ընդունում 5-7 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնց համաձայն ձայների ավելի քան 80%-ով հաղթել է գործող առաջնորդ Կուրմանբեկ Բակիևը։ Ընդդիմադիրները պնդում են, թե քվեարկության ժամանակ տեղ են գտել բազմաթիվ կեղծիքներ ու խախտումներ և պահանջում են չեղյալ հայտարարել ընտրությունները։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել Եվրամիությունը և պնդել, թե Ղրղստանի նախագահական ընտրությունները չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին։ Քվեարկության ժամանակ մի շարք խախտումներ էին արձանագրել նաև ԵԱՀԿ դիտորդները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե Ուկրաինայի եւ Վրաստանի իշխանությունների որոշումը ռուս դիվանագետներին արտաքսելու մասին հերթական անբայրացակամ քայլն է Մոսկվայի նկատմամբ, որը անպատասխան չի մնա։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը օրերս երկրի տարածքը լեկելու պահանջ է ներկայացրել ռուսական դիվանագիտական կորպուսի անդամներից մեկին, պատճառների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Դիվանագիտությունը փոխկապակցված արվեստ է, հայտարարել է Սերգեյ Լավրովն ու ընդգծել. «Այս օրինակ քայլերը անպատասխան չեն մնում»։ Արնվազն 16 մարտ է զոհվել, 2 տասնյակը վիրավոր ձևավորվել 3 Իրանի հյուսիսարևելյան Մեշխեթ քաղաքի օտանավականում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում։ Տեղական աղբյուրների հաղորդմամբ Թեհրանից ուղևորվող Իլ-62 օտանավն այրվել է վայրէջքի պահին, ինքնաթիռում գտնվող մյուս ավելի քան 140 ուղևորներին հնարավոր է եղել տարհանել։ 16 զոհերից 13-ը պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ եղել են անձնակազմի անդամներ։ Հիշեցնենք, ուղիղ 10 օր առաջ էլ Իրանում վթարի էր ենթարկվել Թեհրան-Երևան չվերթն իրականացնող Ту-154 օտանավը։ Օտանավի 150-ից ավելի ուղևորներն ու անձնակազմի 16 անդամները զոհվել էին։ Եվ վերջում մեկ պաշտոնական լուր Երևանից ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկումների արդյունքում այսօր կարգադրել է ստեղծել հանձնաժողով, որը իր իսկ գլխավորությամբ զբաղվել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակաթող կառուցելու աշխատանքներով։ Այս մասին հաղորդում է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Աղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր եւ վաղը Միսկի խմբի համանախագահները հանդիպում կանցկացնել լեհական Կրակով քաղաքում մշակելու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների նորացված տարբերակը։ Դիվանագետները պնդում են, թե կանեն ամեն հնարավորը արկատարաձայնությունների հաղթարման ուղղությամբ արդարացի եւ կառուցողական առաջարկներ ներկայացնելու համար։ Մյուս կողմից զգուշացնում են, պատերազմը կարող է վերսկսվել, եթե վերջնական համաձայնություն ի հայտ չգա։ Օրեր առաջ մասնավորապես թուրքական Զաման թերթի հետ զրույցում այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել միջնորդական խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն, ընդգծելով, համոզված եմ, այս հակամարտությունը վաղուց կարգավորված կլիներ, եթե կողմերը առավել քիչ ծառայեցնեին այն ներքին քաղաքական խնդիրներին և առավել շատ քաղաքական խիզախություն ցուցաբերեին։ Պատերազմի և խնդրի կարգավորման հավանականության շուրջ Սարգիս Հրալյուսյանն այսօր զրուցել է փորձագետների հետ։
Հայ փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս Ադրբեջանի հետ պատերազմի վերսկսման հավանականությանը։ Հայտնի է, որ հատկապես վերջին շրջանում հաճախակի են դարձել խոսակցությունները հայ-ադրբեջանական նոր պատերազմի սկսման հավանականության մասին, եւ այդ հարցով այսօր դիմեցին Ղարաբաղյան խնդիրը մշտապես իրենց ուշադրության կենտրոնում պահող 3 փորձագետների, խնդրելով ներկայացնել իրենց կանխատեսումները ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականության մասին։ Ստեփանակերտում գործող արտաքին քաղաքականության եւ համատանգության հանրային խորհրդի նախագահ Մաս Իսմայելյանը, ով մոտ 15 տարի պաշտոնավարել է Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում, հերախոսով մեզ փոխանցեց, թե հարցին պատասխանելու համար առաջին հերթին պետք է հաշվի առնել հետեւյալ գործոնը. ինչքանով է պահպանված ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը մի կողմից Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի, իսկ մյուս կողմից Ադրբեջանի միջև, որովհետև, ինչպես նշեց Մայլյանը, նախ եւ առաջ այդ գործոնից է կախված, պատերազմ կսկսվի, թե ոչ։
Այս պայմաններում հնարավոր չի, որևէ մի կողմ չունի առավելագույն ինչ-որ հնարավորություններ պատերազմը սկսելու եւ հաղթելու համար։ Այդ դրամատիկ է պահպանել այդ բալանսը եւ դա նպաստելու է, որ խաղաղությունը պահպանվի։ Բայց ցույց կտանենք, մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք թե պատերազմի, թե խաղաղության։
Նույն կարծիքին է Երևանյան ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մանվել Սարգսյանը։ Իսկ թե ինչու է քիչ հավանական ռազմական գործողությունների վերսկսումը, փորձագետը բավականին ուշագրավ փաստարկ է ներկայացնում։
Ադրբեջանը այն երկիրը չէ, որը որ պատասխանատվություն վերցնի պատերազմի համար։ Ադրբեջանը փորձում է տարբեր երկրներից իրավունք ստանալ այդ պատերազմի համար, չի ստանում։ Ինչ է նշանակում պատերազմսել։ Պատերազմը դա կատակ բան չէ։ Ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը սեփական զինամթերք չունեն։ Նրանք պետք է ստանան իրավունք պատերազմի համար։ Այդ իրավունքը ոչ ոք այս երկրներին չի տալիս։
Լավ, այդ դեպքում, եթե հավանական չի դիտարկվում ռազմական գործողությունների վերսկսումը, ապա որտեղից այս ողջ աղմուկը եւ ամենագլխավորը, ինչ նպատակ են հետապնդում նոր պատերազմի մասին խոսակցությունները, հարցրեց ինքն Մանվել Սարգսյանին։
Մոսկվայում ինչ-որ բանակցություններ պիտի լինեին, որևէ արդյունք չեղավ։ Դրանից հետո բոլորը սկսեցին խոսել պատերազմի վերսկսման մասին։ Ինձ իհարկե դա շատ էր հետաքրում եւ ես կարծում եմ, որ սա ընդամենը շատ կոպիտ շանտաժ է ժողովրդի հանդեպ։
Իսկ ահա այսպես Սարգսյանը բացատրեց, թե ինչու։
Որովհետեւ եթե ինչ-որ ալիք է բարձանում իշխանությունների դեմ, ինչ-որ պահանջներ են դրվում, նույնքան Ղարաբաղից պահանջներ դրվեցին, դե այդ հարցերին պատասխան տրվեր։ Պատասխաններ չկան։ Եվ հակառակը սկսվեց, ասեք, շանտաժ, կլինի պատերազմ։ Սա նշանակում է, որ ճնշում է գործվում, ասինքն մարդիկ ցանկություն չունեն պատասխաններ տալ, ընդամենը։
Ում կողմից է ճնշում գործադրվում, հարցրեցինք Մանվել Սարգսյանին։
Եվ միջազգային հանրությունից, ասեմ, Մինսկի խումբը եթե որևէ հաջողությունների չի հասնում, եթե որևէ արգումենտ չունի ժողովրդին համոզելու, ինչ որ քայլի գնա, անպայման փորձում է վախեցնել ժողովրդի, որ կլինի պատերազմ դեպալ, բայց ցավալին դա է, որ Հայաստանի իշխանությունները նույնպես սկսեցին շարունակել այդ գիծը։ Սա շատ ցավալի մի բան է, նշանակում է, իշխանությունները նույնպես որևէ պատասխան չունեն։
Ի տարբերություն արդեն ներկայացված երկու փորձագետների, քաղաքական վերլուծությունների ակունք կենտրոնի տնօրեն և Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի նախկին հյուպատոս Ռուբեն Հակոբյանը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։ Նրա խոսքերով հավանական է, որ առաջիկա մենք գործ կունենանք նոր պատերազմի հետ։ Ես նույնպես այն կարծիքին եմ, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, նշեց Ռուբեն Հակոբյանը, ներկայացնելով երկու փաստարկ։
Առաջինը, որ իսկապես Ադրբեջանը բավականին լուրջ զորացվեց իր ռազմական բյուջեն և լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ տարա։ Այս վերջին քան տարիների ընթացքում 10 անգամ աճեցրեց իր ռազմական բյուջեն։
Եվ երկրորդ,
ցավոք սրտի միջազգային դիվանագիտական արդյունքի վրա այսօր Ադրբեջանը շատ ավելի շահավետ վիճակում է գտնվում, առավելևս որ եթե նկատի ունենանք, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում բավականին սերտ և դինամիկ զարգացումներ են տեղ ունենում ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում, փոխշահավետ պետք է ասել։
Հաջորդը, որ վերջին շրջանում մուտք է գործել ակտիվ քննարկումների օրակարգ, բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների մասնակցության նպատակահարմարության հարցն է։ Միանգամից նշենք, որ այս հարցի հետ կապված բոլոր երեք փորձագետներն էլ ասացին, թե հարկավոր է, որ այս պահից ի վեր պաշտոնական Ստեփանակերտը նույնպես մասնակցի բանակցություններին, քանի որ համաձայն ներկայացված տրամաբանության պարզապես անիմաստ է բանակցություններ վարել, եթե այդ բանակցություններին չի մասնակցում ակամարտող կողմերից որևէ մեկը։ Բացի այդ, Ռուբեն Հակոբյանը ասաց, թե
ես միջազգային պրակտիկայում չեմ հիշում որևէ դեպք, որ նման լուրջ կոնֆլիկտի ակամարտության դեպքում ակամարտության գլխավոր կողմերից մեկը մեկուսացված լինի բանակցությունների, չեմ հիշում այդպես դեպք։
Իդեպ, Մաս Իսմայելյանն էլ հարկամարեց ավելացնել.
Բրայզան կամ յուսները խոսում են, որ ինչ-որ պահին Ղարաբաղը պիտի միանա այդ գործընթացներին, իրենք նկատի ունեն, որ այդ տեխնիկական մասը, իրականացման մասը Ղարաբաղը պետք է մասնակցի և պատասխանատվություն կիսի այն որոշումների համար, որ ինքը չի մասնակցել։ Իրենք այդպես են ենթադրում։ Եվ նաև խոսելով Ղարաբաղի մասին, իրենք նկատի ունեն նաև այսպես կոչված Ղարաբաղ-ադրբեջանական համայնքը, որը անընդունելի մոտեցում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական հրաթափ հարցերի վերաբերյալ, անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ քրեական գործը հարուցվել 2008 թվականի մարտի 1-2-ին ցուցարարների դեմ հատուկ միջոցներ կիրառած ոստիկանների նկատմամբ։ Նրանց արձակած կրակոցներից հիշեցնենք, 3 մարտ զոհվեց Երևանի կենտրոնում։ Ողբերգական իրադարձությունների շուրջ 1.5 տարի հետո հարուցված այս քրեական գործը շատերին անակնկալի բերեց, քանի որ Չերոմուխայի 7 կիրառած ոստիկանների անունները հայտնի էին վաղուց։ Միջդեռ իշխանությունները, այդ թվում նախագահն ու ոստիկանության բարձրաստիճան ղեկավարները, ամիսներ շարունակ մտնում էին, թե իրավապահների գործողությունները օրինաչափ են եղել։ Գրքերը սակայն չհանդարտվեցին անգամ քրեական գործ հարուցելուց հետո։ Զոհերի հարազատներն ու ընդդիմության ներկայացուցիչներն այժմ բողոքում են իրավապահներին առաջադրված մեղադրանքի դեմ, պնդելով, թե նրանք պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվեն ոչ թե հատուկ միջոցների օգտագործման կանոնները խախտելու, այլ դիտավորյալ սպանության մեղադրանքով։ Թեմայի շուրջ այսօրին Աննա Իսրայելյանը բանավեճի է հրավիրել ազգային ժողովի մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին և խնդրի շուրջ ստեղծված այժմ արդեն չգործող փաստաավակ խմբի արդեն նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանին։ Լսենք բանավեճը։
Օրեր առաջ հուլիսի 17-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հարուցեց քրեական գործեր 2008-ի մարտի 1-ին ոստիկանների կողմից հատուկ միջոցների հետ վարվելու կանոնները խախտելու և պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու համար։ Ոմանք այս փաստը համարեցին փորձագետների փաստաավակ խմբում ընդդիմության ներկայացուցիչների հատուկ միջոցների կիրառման մասին ձեկույցների հետևանք, իսկ ոմանք էլ 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների և դրանց պատճառների ուսումնասիրության ժամանակավոր հանձնաժողովի ժողովի գործունեության հետևանք։ Այդ հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը այսօր տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է։ Մեր մյուս հյուրը Փաստահավաք խմբում հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացրած փորձագետ Անդրանիկ Քոչարյանն է։ Պարոն Նիկոյան, դուք ճիշտ մոտեցում եք համարել այն հոդվածը, որով ՀԿՑ-ն հարուցեց այդ գործը։ Սակայն ուզում եմ այս կապակցությամբ հիշեցնել Գագիկ Ջանգիրյանի օրերս մամուլում արտահայտած տեսակետը, որը նշել էր. «Ես, որպես նախկին զինվորական դատախազ, կարող եմ ասել, որ զենքի օգտագործման կանոնների խախտմամբ գործ հարուցվում է այն դեպքում, երբ ասենք զենքի հետ ազգուշ վարվելու արդյունքում կրակ է արձակվում, որից մարդ է վիրավորվում կամ սպանվում. Իսկ հատուկ միջոցների կիրառման ժամանակ զենքի կանոնների խախտման մասին ինչ խոսք կարող է լինել, երբ հրաման տվողը գիտի, որ այդ զենքը նախատեսված է փակ տարածքներում կիրառելու համար, բայց հրամայել է կիրառել բաց տարածքում. Կրակողը իմացել է, որ դրանով չի կարելի ուղիղ նշանակությամբ մարդկանց վրա կրակել, բայց կրակել է. Սա ուղակի դիտավորությամբ սպանություն է. Դուք այնուամենայնիվ պնդում եք, որ ճիշտ էր այս հոդվածով գործ հարուցելը»։
Կարծում եմ այո, իսկ եթե նախաքննության ընթացքում անհրաժեշտություն առաջանա որևէ վերավորակավորման, ապա նախաքննական մարմինը կարող է դա անել։ Խնդիրը այն է, որ տես ասում է, որ հրաման տվողը և հրաման կատարողը գիտեին, որ դա արգելված է բաց տարածքում կիրառել, բայց ես էլ հանձնաժողովը իր բազմաթիվ նիստերի ժամանակ նույն կարծիքին է եղել, նույն պնդումներ է արել, մինչև այն պահը, երբ հանձնաժողովի անդամների մեկի առաջարկով որոշվեց դիմել Ռուսաստանի համապատասխան փորձագիտական կենտրոնին, որից ստացված պատասխանը հրապարական եղել բոլոր տեղակայություններ, չի արգելվում բաց տարածքում կիրառել է, այսինքն բաց տարածքում կիրառել է ինքնին քրեական հանցագործություն չի, բայց այնտեղ հստակ նշված է, որ արգելվում է կիրառել մարդկանց ուղղությամբ, ուղիղ նշանառությամբ և այլ և այլը։ Այնտեղ նշված է, որ պետք է կիրառել դեպի արգելքները, հաշվի առնելով կամ ուղղությունը և այդ մասով։ Այսինքն ինքնին բաց տարածքում կիրառելը կամ հրաման տալը քրեական հանցագործություններ չեն։
Պարոն Քոչարյան, դուք նշել եք, որ Փաստահավաք խմբում բոլոր այդ կրակողները իրենց հարցազրույցների, հարցաքննությունների ընթացքում ասել են, որ իրենք կատարել են կոնկրետ հրաման, և հրաման տվողները նույնպես Փաստահավաք խմբում արձանագրել էին, որ այո, իրենց հրամանների արդյունքում են եղել կրակոցներ։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով ինչպես եք գնահատում այն հանգամանքը, որ դատախազության հաղորդագրությունից ակնհայտ է, որ ՀԿՑ-ն կարծես մտադիր չէ պատասխանատվության ենթարկել հատուկ միջոցներ կիրառած սպաների հրամանատարներին։
Մեր զեկույցում մանրամասն շարադրված էր Փաստահավաք խմբի երկրորդ զեկույցի մասին է խոսքը, հատուկ միջոցների հետ առնչվող բոլոր հարցերը և այն նյութերը, որոնք ձեռք են բերվել մեր աշխատանքի ընթացքում, այդտեղ մենք կարողացել ենք լսել և կրակողներին, և հրաման տվողներին, ուսումնասիրել ենք այդ կարգը, որով պետք է իրենք առաջնորդվեին, մինչև այդ կարգը մեզ հասանելի դառնալ, մենք ուսումնասիրել ենք նաև այլ երկրներում նմանատիպ կարգի առկայությունը, այսինքն Մոլդովայի Հանրապետությունը, որը նմանատիպ նույն կարգն է հատուկ միջոցների համար, երբ որ մենք ստացանք և ուսումնասիրեցինք և համադրեցինք նաև ասասները, ըստ էության մենք հասկացանք, որ կրակողները և հրաման տվողները այնուամենայնիվ շարժվել են ըստ գործող կարգի 89 թվականին ԽՍՀՄ ներքին գործերի նախարարի կողմից հաստատված, և հետագայում պարզվեց, որ 2006 թվականին այդ նորմատիվ փաստաթուղթը համված է, բայց դա չի նշանակում, որ նրանք պետք է շարժվեին այն կարգով, որով իրենք պատրաստվել են։ Մեզ հաջողվեց նաև ձեռք բերել համապատասխան ստորաբաժանումներից նաև նրանց դասընթացների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որտեղ հստակ նրանք նշում էին, որ անցել են դասընթացներ։ Հիմա 2006 թվականից ըստ ազգային ժողովի այն ժամանակվա նորմատիվ փաստաթղթերի կարգերի համաձայն էր դա, բայց նրանք դասընթացներ անցել են, իրենք շատ լավ գիտեին հատուկ միջոցների այդ կարգին վերաբերվող գործառույթները, նրանք պետք է բաց տարածքներում չկրակիրառեին, դա նախատեսված է միայն փակ տարածքների համար։ Հրաման տվողները բոլորը միաբերան Փաստահավաք խմբում նշել էին, որ իրենց հրամանի արդյունքում են նրանք կրակել, կրակողները բոլորը նշել են, որ հրամանի ուրեմն առկայության դեպքում են կրակել, արդյունքում ունենք 3 մահացած, 3 վիրավոր։ Հիմա, եթե չկար կարգը, այդ դեպքում հարց է առաջանում. ինչ գործ ուներ Չերեմուխա տեսակի միջոցները մարտի 1-ին ոստիկանական զորքերի տրամադրության տակ։ Գործող կարգ չկա։ Նշանակում է ձենքն էլ պետք է աշխատի։ Նույն բանը, եթե պարոն Նիկոյանը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալն է և առանց կանոնակարգ օրենքի ենթադրենք ազգային ժողովի նիստերանին, այդպես չի լինում։ Բացի դա, մենք ուսումնասիրել ենք այդ ժամանակ մեր ձեռքի տակ եղած նաև հատուկ քնչական ծառայությունում եղած նյութերը, մենք ուսումնասիրել ենք այն հաշվարկները, որոնք ձևորված են եղել, հատուկ միջոցների կիրառման համար, և ես ուրախ կլինեի, եթե զեկույցը լրջորեն ուսումնասիրվել և այն նյութերը, որոնք հայտնվել են ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի մոտ, այդ նյութերը մանրամասն ուսումնասիրվեին և ըստ էության տեղափոխված լիներ այս պայի դրությամբ այդ հարցազրույցները զեկույցի մեջ եղած և նյութերը, որոնք տեսագրված են բոլորը փաստաբան խմբում և զորամասում և փաստաբան խմբի ուրեմն նիստերի ընթացքում, դրանք հանձնված լինեին նախաքննական մարմնին և նախաքննական մարմինը դրանք ուսումնասիրելուց հետո նոր հատուկ միջոցների կիրառմանը վերաբերվող այս հոդվածը որ նախանշել։
Պարոն Նիկոյան, դուք ուսումնասիրել եք մանրամասն այդ զեկույցը, ունեք այն հարցադրումների պատասխանը, որ տալիս է պարոն Քոչարյանը։
Զեկույցը նկատում ունի պարոն Քոչարյանը, ձեր և Սեդա Սաֆարյանի կողմից ստորագրված, այո,
հատուկ միջոցները դա այդ զեկույցը։
Այո, այո։ Ուրեմն մանրամասն ուսումնասիրել և առիթ ունեցել եմ բազմաթիվ անգամ իմ կարծիքը ներկայացնելու այդ զեկույցի առթիվ։ Ասեմ, որ իհարկե բավականին ուսումնասիրություն է կատարվել, քանի որ այդ ճանապարհը անցել ենք, գիտենք դա ինչքան աշխատանք է նշանակում, բայց ամեն դեպքում նորից ասեմ, որ այդ նույն ճանապարհով անցել ենք, նույն տեսակետին եկել է նաև հանձնաժողովը, բացառությամբ, երբ որ ստացանք փորձագիտական եզրակացությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից, ներքին գործերի նախարարության համապատասխան փորձագետի կողմից, որը գտնում է, որ չի արգելվում։ Այո, ես ինքս համաձայն եմ, որ Չերյոմուխա 7-ը իր տեխնիկական տվյալներով նախատեսված է բաց տարածքների համար, փակ տարածքների համար, բաց տարածքում նրա օգտակար գործողության գործակիցը իմ կարծիքով գրեթե հավասարվում է զրոյի։ Երբ ես նույն հարցը տալիս էի կիրառողներին կամ հրամանատվողներին, չէ որ դա նախատեսված է փաստ տարածքում, որպեսզի որոշակի խտություն առաջացնի և այնտեղ հաշվար կա, այս ծավալի տարածքի համար ինչքան քանի հատ օգտագործել։ Այո, բաց տարածքում դա չես կարող այդ համապատասխան կոնցենտրացիան ստանալ, նա անմիջապես այսպես օդի մեջ տարալուծվի, այդ էֆեկտ չի թողնի։ Այո, ասում եմ, որ նույնիսկ այդ թույլ էֆեկտը, որ հնարավոր է քամի ուղղությունով տա, մեկ և երկրորդը թեկուզ նրա ասենք այդ կրակելու ձայնային էֆեկտը, այդ իսկ պատճառով մենք օգտագործել ենք։ Այսինքն ես այս խնդիրը ուզում էի դեռևս դեկտեմբեր ամսին հանձնաժողովը ուզում էր նման որոշում կայացնել և դիմել ինքնին բաց տարածքում կիրառելու համար քրեական գործ հարուցել, մեզ ձեռնպա մնացինք այն պատճառը, որ ստացանք փորձագիտական այդ եզրակացությունը, բայց ամեն դեպքում տեսեք, դուք սկզբից հարցը տալիս եք հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում, դե փաստաբան խմբի աշխատանքի արդյունքում իմ համար միևնույնն է։ Ես կարող եմ, եթե այսպես լավ կլինի, հարմար կլինի, ասեմ, որ թող դա լինի փաստաբան խմբի աշխատանքի արդյունքում։ Ինձ համար արդյունքն է կարևոր, կարևորն այն է, որ արդեն մեր հասարակության մեջ կա այն գիտակցությունը, որ իշխանությունները պատրաստ են բոլոր խնդիրներին անդրադառնալ, դա ինձ համար կարևոր է։
Ուրեմն ես ասեմ, որ պարոն Նիկոյանի փաստարկը այն մասին, որ ստացել ենք ինչ-որ փորձագետի եզրակացություն բաց թե փակ տարածքում օգտագործելու համար, որևէ նշանակություն չունի, որևէ պետք է այդ խմբերը առաջնորդվեին կարգով, եթե կարգը չունեին, ընդհանրապես պետք է որևէ ձևով այդ ԿՍ 23 տեսակի զինա տեսակը, որը Չերմխա 7-ի համար է նախատեսված, պետքա չկիրառվեր։ Եթե կիրառվել է, ուրեմն նրանք գործող կարգով պետք անեն թեկուս հին։ Դրա համար նրանք դասընթացներ են անցել։ Առավել եւս Չերմխա 7-ը օգտագործվել է ըստ էության որպես հրազեն եւ ոչ թե հատուկ միջոցի համար, որտեւ էֆեկտը, որտեւ այդ խմբերը ունեցել են նաեւ Չերմխա 4։
Կներեք միջոցը։ Ճշտված է, որ ուղիղ նշանառությամբ նրանք մարդկանց վրա են
կրակել։ Մարդիկ մահացել են իրենց վրա կրակելու արդյունքում։ Ուրիշ արգումենտ չկա այստեղ։ Հաջորդը, այդ նույն հաշվարկները ունեցել են Չերմուխա 4-ը, որը նախատեսված է բաց տարածքների համար եւ 500 քառակուսի մետր էֆեկտ է տալիս, այսինքն 5, իսկ Չերմուխա 7-ը ընդամենը 30 քառակուսի մետր տարածքի գազային ծածկույթ ապահովելու համար է։
Խորանարդ մետրը։ Ծավալ, նա ծավալ է։
Հասկանում եք։ Ունենալով Չերմուխա 4-ը, չգիտես ինչի կիրառվել է Չերմուխա 7-ը, որի կիրառման կարգը պարզվում 2000 թվից չի եղել։ Ովքեր են պատասխանատու սրա համար։ Ինչու է համված հրաման տվողների ուրեմն այդ պատասխանատվության մասը։ Բոլոր հրաման տվողները հայտնի են։ Ես չգիտեմ պարոն Նիկոյան, եթե ուսումնասիրել եք մեր փաստաթուղթը, այնտեղ անունները զորամասերով կան։
Այո,
դրանք Բագրատ Խաչատրյանն է, դա Արմեն Անտոնյանն է, դա ուրեմն Դավրանյանն է։ Հրամանը ընդհանուր եղել է կիրառելու ոստիկանական զորքերի ղեկավարության կողմից, բայց ամեն մի կրակոցում ունի իր անձնագիրը, և իրենք դա հաստատել են փաստաբան խմբում։ Եվ հաշվարկը դա պատահական հաշվարկներ չեն։ Ամեն մի հաշվարկում կա կրակողը, փամփուշտ պահողը և հրաման տվողը։ Հիմա երկու ստրուկտուրաներ են դրանք արել և երկու տարբեր հաշվարկներ են եղել։ Որևէ մեկ ուսումնասիրել է, ինչու մեկ հաշվարկում հատուկ միջոցների եղել են
եւ կրակողը եւ նրան օկնականը, իսկ մյուս հաշվարկում եղել է միայն կրակողը, ես դա չեմ հասկանում։
Այն որ այդ գործողությունների ընթացքում շատ անհասկանալի էպիզոդներ կան ոստիկանական գործողությունների եւ կազմակերպվածության առումով եւ օրնականության առումով, դա միանշանակ է։ Խնդիրն այն է, որ իրավունք ունեին հրաման տալու, որպեսզի օգտագործեին հատուկ միջոցներ, կոնկրետ ճերմուխա 7, ըստ մեր ունեցած նաև հաշվի առած համապատասխան փորձագիտական եզրակացությունը, այո, նրանք իրավունք ունեին։ Կիրառողը իրավունք ուներ կիրառել, այո, իրավունք ուներ կիրառել, բայց կիրառողը պարտավոր էր պահպանել դրա կիրառման կարգը, որպեսզի զոհեր չառաջեն, այո, նա պարտավոր էր։ Չի պահպանել դա, չի պահպանել, կան զոհեր, դրա համար կա քրեական գործ, որը պետք է նրանք պատասխանատվության ենթարկվեն, այո։
Ես կարծում եմ, սա մի արժեք անընդունելի տեսակետ է, ես ձեզ ասեմ, եւ ցավում եմ, որ դա հնչեցվում է ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որտեվ մենք պետք է խոսենք փաստերով։ Փաստը հետեւյալն է. Եթե կիրառում էին, պետք է ունենան կիրառման կարգը, պետք է առաջնորդվեին կարգով, եթե կարգը չկար, ընդհանրապես այդ զինատեսակը պետք է չլիներ ոստիկանական զորքերում։ Այստեղ ուրիշ երկրորդ կարծի կրակել կամ չկրակել, եւ ափսոսում եմ, որ Պանուկյանի իր հարցազրույցներից մեկում նաեւ նշեց, որ այո, նրանք պետք է կրակեին, այո, նրանք պետք է հրաման տային, այդպես
պետք է չլինի։ Ես պետք է ճիշտ հրաման տվողը ճիշտ է արել, որ հրաման է տվել, կրակողն էլ ճիշտ է արել, որ կրակելը, ուղղակի այդ կրակոցի արդյունքում չպետք է մարդիկ զոհվեին։
Կրակողը ճիշտ չի արել, որ կրակել է, հրաման տվողը ճիշտ չի արել, որ հրաման է տվել։ Եվ այդ գործողությունների, անօրինական գործողությունների արդյունքում մենք այսօր ունենք 3 մահացած եւ 3 վիրավոր։
Ես ասում եմ, որ դա սխալ կիրառման արդյունքում ունենք այդ զոհերը եւ վիրավորները, որի արդյունքում մարդիկ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն սխալ կիրառման համար։ Եթե մենք ասենք, որ այո, այդ կիրառման կարգը չկար, համաձայնեմ ես ձեզ հետ։ Եվ ասեմ ձեզ, որ այդ փաստաթուղթը հանձնաժողովին ցավոք սրտի իարգի եզրակացության մեջ անպայման անդրադառնալու ենք դրան, հանձնաժողովին չէին տրամադրը, հանձնաժողովից թաքցրել են այդ փաստաթուղթը։
Ո՞վ էր թաքցրել, պարոն Նիկոյան։
Պետական մարմինները, որ դիմել են ոստիկանությունը, առաջին
հերթին։ Պատժվել են մինչև հիմա թաքցնողները։ Զեկուցում դա ներառվելու է
դեր։ Զեկուցում անպայմանորեն ներառվելու է այն մասը, որ համապատասխան պետական մարմինը, այսինքն գրության համապատասխան, չի ներկայացրել կիրառման կարգի վերաբերյալ այն փաստաթուղթը, ինչը տվել են ձեզ։ Ես չեմ ասում, ինչու են ձեզ տվել, ինչ են տվել։ Ես ասում եմ, ինչու չեն տվել, այն իրավունք չունեին չտալու։ Ես շնորհակալ եմ, գոնե ձեզ են տվել, ձեր միջոցով այդ
փաստաթուղթը։ Մենք դա լրջորեն ուսումնասիրել ենք եւ եկել ենք կոնկրետ եզրահանգման, ըստ այդ կարգի նրանք իրավունք չունեին, բաց տարածքում կրակեին, հրաման տվողը իրավունք չուներ հրաման տալ, նույնիսկ հրաման տալու պարագայում կրակողը իրավունք չուներ կրակել, որտեղ նա դասընթացներ է անցել եւ իրավունք չուներ ապօրինի հրամաններ կատարելու, որի արդյունքում ունեցանք 3 մահ և ունեցանք 3 վիրավոր։
Պարոն Քոչարյան, խնդիրը նրանում է, որ դուք չեք ուզում ամեն դեպքում հաշվի առնել փորձագիտական եզրակացության տվյալները Չերմխա 7-ի կիրառման վերաբերյալ։ Մենք, քանի որ մենք էինք դիմել եւ նշանակել
փորձագիտական
եւ մենք ստացել ենք այդ արդյունքը, մենք պարտավոր ենք դա հաշվի առնել, եթե քանի որ դա գտնվում է նախաքննական մարմնում եւ նախաքննական մարմինը դա հիմք ընդունի կամ չընդունի, դա իր գործն է, այնուտեւ կգնա դատական process, եթե դատական process-ը դա հիմք կընդունի, խնդրեմ, ես որևիցե առարկություն չունեմ, դա դատական process-ի խնդիր, դատական գնահատման խնդիր է, մենք այստեղ կարող ենք վիճել, ես կարող եմ ձեր հետ համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, նույնն է դուք,
բայց ասենք փաստերով, փաստը հետեւյալն է, արքը չկա, զենքը պետք է չլիներ, եթե զենքը կա, ուրեմն պետք է շարժվեն կարգով։
Պարոն Քոչարյան, արդեն մենք ոնց որ թե ընդհատում ենք միմյանց, ես ասում եմ, որ կա տարբեր տեսակի մոտեցումներ, անկախ այն բանից, որ ես համաձայնվեմ կամ չեմ համաձայնվում, այն տեսակետները կարտայտեմ, մեր կողմից նշանակված փորձագիտական քննության արդյունքները հիմք ընդունենք, հիմք չենք ընդունենք, վերջնական պատասխանը տալու է դատարանը։
Ես ուզում եմ ելի մեջբերում անել պարոն Նիկոյանի օրերս հայոց աշխարհի թերթին տված հարցադրություն, որ որոշակի ենթադրությունների հիմք է տալիս, թե վերջնական զեկուցում եզրակացության մեջ ինչ հարցերի ելի ուշադրություն դարձնելու ժամանակավոր հանձնաժողովը երևի։ Պարոն Նիկոյանը նշել էր, բացահայտ է, որ ոստիկանները ընդամենը դիմակայել են ցուցարարներին ու հասարակական կարգը պահպանելու գործողություններ են ձեռնարկել, իսկ իրադարձությունների նախաձեռնողը եւ ակտիվ կատարողը, իրավիճակ թելադրողը եղել են ցուցարարները եւ նրանց ղեկավարները, կազմակերպիչները։ Համաձայն եք արդյոք այս բնդման հետ, պարոն Քոչարյան։
Ոչ, պարոն Նիկոյանը բավական է փաստավակ խմբի առաջին հարցաշարին եւ նրան ստացած պատասխաններին ծանոթ լինել, այդպեսի գնահատական բնականաբար չէր դա։ Ինչ են իրենից ներկայացնում այդ հարցաշարը։ Նախ հարցեր են տրված, թե առավոտյան ինչ գործողություններ են տեղի ունեցել։ Փաստավակ խմբը կարողացել է պարզել, որ մի քանի քրեական գործեր են հարուցված եղել առավոտյան դեպքերի առնչությամբ։ 1. Հարկադիր ցույցը դադարեցնելու համար 25
պայմանական քրեական գործ Վահագ Հարությունյանի ստորագրությամբ եւ կան համապատասխան զեկուցագրեր։ Հետո ծնվեց համար 26 քրեական գործը, հետո ծնվեց համար 27-ը եւ անհետացավ այդ քրեական գործը։ Դրանք բոլորը փաստավակ խմբի նյութերում կան։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ գործողությունները։ Գնում էին ցույցեր եւ ոստիկանությունը սկսեց, ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության մարմինները ներկայացրեցին մի իրավիճակ, որ ցուցարարների մոտ պետք է բերվեր զենք զինամթերք, կան օպերատիվ տեղեկագրություններ ամսի 28-ին եւ կան օպերատիվ տեղեկագրություններ, չգիտեմ, միանգամից ամսի 29-ին ազգային անվտանգությունում։ Կար ազգային անվտանգությունում նաեւ փետրվարի 24-ին Մարությանի կողմից հարուցված քրեական գործ այդ նույն նախանշաններով։ Եւ այդ քրեական գործը դրվել է մի կողմ եւ որպիսի կարողանան իրավական դաշտում ինչ-որ հիմնավորում տան ոստիկանական գործողություններին, իրականացվեց այսպես կոչված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը։ Երբ որ պետք է իրականացվեր քնչական գործողություններ, որովհետև այդ օպերատիվ տվյալների հիմա առնչությամբ կար փետրվարի 24-ին հարուցված քրեական գործ։ Եվ որոշումը ըստ էության երկու գերատեսչությունների ղեկավարները, թե ինչի է հանձնարվել ոստիկանությանը, այնտեղ փաստավակ խմբում նրանք նշում են՝ զեկուցվել է Ռոբերտ Քոչյանին, որովհետև եթե տվյալները ձեռք է բերվել ազգային անվտանգությունը, նա պարտավոր է իր տվյալները ինքը իրականացնել։ Եթե ոստիկանությունը ձեռք բերել, պետք է ոստիկանությունը իրականացնել։ Ուրեմն պետք է ավելի մի ղեկավար մարմնի կողմից գնալ հրահանգ, թե այս գործերը ով պետք է միաստական իրականացնի։
Եվ այնուամենայնիվ պարոն Նիկոյանը նշել էր, որ անաչառ լինելու եւ ամբողջական գնահատական ներկայացնելու դեպքում անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաեւ ընդդիմության առաջնորդների գործունեության ու վարքին, ցուցարարներին ղեկավարելու դրսևորումներին։ Ինչպես եք սա պատկերացնում, պարոն Նիկոյան։
Ես ցանկանում եմ նախասել հետեւյալը։ Դուք որ կարդացիք, ընդհանրապես հանձնաժողովը եւ ես փորձում ենք կանանջատել ոստիկանական գործողությունները եւ ցուցարարների վարքագիծը մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում, այնուհետև այդ գործողությունները ֆրանսական դեսպանատան այդ քաղաքապետարանի հարակից տարածքում։ Ոստիկանական գործողությունները առավոտյան, դա եղել է պլանավորված։ Գիշերն, դա առավոտ։
Երրորդ մասը։
Ինչպես։
Երրորդ մասն էլ չէ՞ որ
ուրեմն առավոտյան գործողությունները եղել են նախատեսված, պլանավորված գործողություն ոստիկանության կողմից, որի գնահատականը, այդ օպերացիայի գնահատականը գոնե այս պահի դրությամբ իմ կողմից կոչվում է միտինգի դատարեցման, ապա հարկադիր դատարեցման օպերացիա։ Ինչ է ուզեցել կամ ինչ են նախատեսել ոստիկանությունները, ինչ փաստաթղթեր կա, որը եւ դուք եք տիրապետում եւ մենք բոլորս տիրապետում ենք վաղուց, գնահատականը այդ օպերացիայի այդպես է գոնե այս պահին իմ կողմից։ Եվ կարծում եմ հանձնաժողովի քննարկում ներարցունքում այդ տեսակետին ենք։ Եթե առավոտյան իրադարձությունների ժամանակ կար նախապես պլանավորված գործողություն, ապա դրանից հետո ոստիկանությունը ընդամենը կարողացել է իրադարձությունների որևէ կերպ արձագանքել, որևէ կերպ, դա քաղաքապետարանի մոտ եւ հարակից տարածքների գործողություններն են։ Ինքը չի կարողացել նախաձեռնությունը վերցնել իր ձեռքը, պլանավորել եւ առաջընթաց քայլեր կատարել։ Ինքը իր ուժերի, այսպես միավորման, կուտակման, օր լրացուցիչ ուժեր բերելը միշտ ավելի հետ է ընկել, քան ցուցարարների, ասենք, ուժերի հավաքումը։ Այդ առումով այ իմ ասած միտքը վերաբերում է դրան, որ ամբողջությամբ իրադարձությունների տերը, գործողությունների թելադրողը եղել են ցուցարարները, ցուցարարների ղեկավարը։ Այդ մասով ոչ թե առավոտյան։
Իսկ
ինչ վերաբերվում է ես պատասխանեմ հարցին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այո, համակողմանի լինելու համար ես ասեմ, դուք մինչև հիմա հանձնաժողովը միշտ քննարկել է ոստիկանության գործողությունները, պետական մարմինների գործողությունները, նրանց իրավաչապության եւ համաչապության խնդիրները։ Եվ մի պատ կարող է տվել, որ այնտեղ եղել են միայն ոստիկաններ եւ նրանց ղեկավարներ։ Այնինչ այդպես չէ, եթե կա հակամարտություն, ապա եղել է երկրորդ կողմը, դա ցուցարարները եւ ցուցարարների ղեկավարները։ Ես գոնե պետք է հանձնաժողովը պետք է գոնե բարյական հարթության մեջ գնահատական տա ցուցարարների ղեկավարության այն մասի գործողությանը, որոնք ամեն դեպքում պնդեցին, որ ցուցարարները պետք է մնան այնտեղ, շարունակեն մնալ այնտեղ, եւ գոնե պետք է մենք փորձենք պարզաբանել, ինչու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեկավ այնտեղ, միակ մարդն էր, որը կարող էր այդ իրադարձությունների վրա ունենալ ազդեցություն, եւ որի արդյունքում կարող են եւ չլինել այս զոհերը։ Պետք է մենք կարողանանք ճշտել եւ պատասխանել այդ հարցին։
Օրինակ ես շատ կուզենայի իմանալ, ճշտել եք ոստիկանական զորքերի ուժերի քանակը, կառուցվածքը այդ պահին առավոտյան օգտագործված։ Մոտավորապես ինչ թվերի մասին եք դուք տիրապետում, ասենք։ Քանի հազար մարդ է մասնակցել։
Մի վարքյան, այնտեղ կան բոլոր տվյալները, մեզ ուղարկված են, եւ նրանց տեղակայումը, որտեղ ինչքան ինչ ուժեր են
դեպքում։ Ձեզ համոզի չա թվում իրենց տված
բաները։ Եթե դուք ունեք այլ փաստեր, որ համոզի չէ, դուք կարող
եք
մեկ կարող ենք հանդիպել, դուք նայեք այդ թվերը ինչ ներկայացրել են մեզ, եւ եթե դուք ունեք այլ փաստեր, եթե թվեր տվեք եւ մենք դա կօգտագործենք, ինչպես շատ նյութեր, շատ դեպքերում ոստիկանության տված տվյալները եւ այլ միջոցներով եկած տվյալները
մենք ճշտել ենք,
աղբյուր ընդունում ենք որպես ճշմարտացի այլ տեղից ստացած
տվյալներ։ Օրինակ ճշտել եք, ասենք, ատոմակայանից բերված զինուժը դրա կարիքը կար թե չկար։ Կամ ինֆորմացիա ունեք, որ ատոմակայանից բերվել են ոստիկանական զորքերի համապատասխան ստորաբաժանում։
Ուրեմն
ճշտել եք, որ ցերեկը այնուամենայնիվ այն տվյալները, որ երեկոյան են բաժանել ավտոմատները, դրանք ճիշտ չեն։ Որ ցերեկն էլ է բաժանվել ավտոմատներ, ճշտել եք դրանք։
Ուրեմն շատ խնդիրներ կան, շատ հակասություններ կան եւ շատ խնդիրներ կան։ Եթե դուք ցանկություն ունեք եւ եթե գտնում եք, որ հակասություններ կան, եթե ձեր ձերքիտական փաստաթղթեր, որ այլ բան են ապացուցում, եւ դուք գտնում եք, որ մեզ տված տվյալները սխալ են, մենք կարող ենք նույնիսկ ոչ միայն այդ նամակներով կամ զեկույցներով միմյանց հետ խոսել, մենք կարող ենք նույնիսկ հանդիպել եւ այդ հարցերը քննարկել։
Ցանկանայի, որպեսզի պարոն Նիկոյանը եւ հանձնաժողովը, ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը մարտի 1-ի պատրաստեն այնպիսի զեկույց, որը կառուցված լինի միայն իրավական հարթության մեջ, եզրահանգումներ լինեն ճշգրտված փաստերի հիման վրա, եւ ես իմ կողմից կցանկանայի, եւ կարծում եմ փաստաբան խմբի մյուս բոլոր անդամներն էլ այդպես կցանկանային, մեր ձեռքբերած եւ անհերքելի փաստերը ներառված լինեն վերջնական զեկույցի մեջ։ Ես միշտ հայտարել եմ, որ ես շագրգրված կողմ եմ, հետևելու եմ այդ զեկույցին, ուսումնասիրելու եմ լրջորեն, եւ եթե որևէ փաստ ներառված չլինի այնտեղ, մեր զեկույցները, որոնք առնչվում են կոնկրետ փաստերի հետ, ներառված չլինեն, ես կարող եմ այդ ժամանակ որոշակի եզրահանգումների գալ, եւ կարող եմ միաժամանակ ասել, որ ես պատրաստվում եմ Տիկին Սաֆարյանի հետ ձեզ ուղարկել եւս մի քանի զեկույցներ, որոնք պետք է կառուցված լինեն միայն փաստերի վրա, իսկ այդ փաստերը չներառել վերջնական զեկույցում, դա նշանակում է նաեւ անտեսել փաստերը կամ կոչել փաստերը։
Ուրեմն հանձնաժողովը իր եզրակացությունը զեկույցը կազմելուց առաջնորդվել է բացառապես փաստերով, եւ այդ լինելու է իրավական հարթության մեջ, եթե լինելու է քաղաքական գնահատական եզրակացությունը, դա իրավական հիմքերի վրա է լինում։ Խնդիրն այն է, որ հանձնաժողովը չի պատրաստվում որևէ տեղից ստացած ինֆորմացիան, լինի դա պետական մարմին, թե փաստավակ խմբի, նախկին փաստավակ խմբի անձերի կողմից ուղարկված, ասենք, փաստաթուղթ բացառությամբ հիմք ընդունել, դա պետք է քննարկվի, եթե այնտեղ կան հանձնաժողովի գնահատմամբ ճշմարիտ փաստեր, իհարկե դրանք անպայմանորեն զեկույցի մեջ կներառվեն, բայց տեսեք, բավականին ուսումնասիրությունից հետո, երբ այնտեղ գրված է, որ պարտավոր է, եւ շատ ճիշտ է գրված, որ ինստրուկցիայում այդպես է գրված, որ հատուկ միջոցները կիրառելուց առաջ պետք է անպայմանորեն տեղեկացնել, շատ ճիշտ է ասում ցուցարարներին տալ հնարավորություն, որպեսզի նրանք դատարեսեն իրենց գործողությունը, բայց երբ մոռացվում է հաջորդ կետը, որ ասում է, որ այ երբ կա հարցակում ոստիկան ներքին զորքերի վրա, նրանք պարտավոր չեն զգուշացնել, այ եթե դա հաշվի չի առնում, նման հանգամանքներ դեպքում իհարկե հանձնաժողովը պարտավոր է համակողմանի վերաբերմունք ցուցաբերել։
Ես պատասխանեմ այս հարցին, շատ ճիշտ եք ասում, խոսքը վերաբերում է ոչ թե Լեո Պարոնյան փողոցի գործողությունների ժամանակ, այլ գործողությունների սկսման ժամանակ, երբ որ դեռ որևէ հարցակում չկա, նրանք պարտավոր էին ռուսական դեսպանատան մոտ, երբ որ ցուցարարները դեռ կանգնած էին, զորքերի տեղաշարժ չկար, բայց որոշումը կար հատուկ միջոցների կիրառման, տեղեկացնեին ցուցարարներին բարձրախոսով, որ կիրառվելու են հատուկ միջոցներ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին փաստաավակ խմբում Հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացրած փորձագետ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ մարտի 1-2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների եւ դրանց պատճառների ուսումնասիրության ժամանակավոր հանձնաժողովի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը։
Սկս հիշեցնեմ, որ բանավեճի վարումեր Աննա Իսրայելյանը հաղորդաշարի տեսագրված տարբերակը կարող է դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակվում է մի խումբ փաստաբանների եւ դատականատյանների վեճը։ 4 փաստաբաններ, ովքեր մարտի 1-2-ից հետո սկիզբ առած գործերում պաշտպանում էին ընդդիմության շահերը, այսօր իրենք են կանգնել դատարանի առջև։ Նրանք մեղադրվում են անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու մեջ, քանի որ դատական լուսումների ժամանակ ի նշան բողոքի լքել էին դատարանի դահլիճը։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսը նախորդին հայտարարություն է տարածել եւ հորդորել այս փաստաբաններին համաձայնել համաներման ենթարկվելու եւ գործերը կարճելու տարբերակին։ Փաստաբանները, սակայն, չեն համաձայնում։ Թե ինչու՞ կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Չնայած Հայազգային կոնգրեսի նախորդային տարածած հայտարարությանը, որով պաստաբաններ Մուշեղ Շուշանյանին, Արա Զաքարյանին, Արթուր Գրիգորյանին և Դիանա Գրիգորյանին կոչ է արվում օգտվել համաներման ընձեռաց հնարավորությունից և համաձայնել իրենց նկատմամբ փառուցված քրեական գործերի կարճմանը, պաստաբան Դիանա Գրիգորյանն այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ շարունակելու են ներպետական բոլոր ատյանները սպառելու, ապա և միջազգային դատարան դիմելու միջոցով պաշտպանել պաստաբանի և քաղաքացու իրենց իրավունքները։ Հիշեցնենք, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու համար դեռևս անցած տարվանից քրեական մեղադրանքներ են առաջադրվել հիշյալ 4 փաստաբանների նկատմամբ։ Հիշեցնենք նաև, որ կոնկրետ Դիանա Գրիգորյանը պաշտպանում էր Սուքյասյաններին պատկանող Պիցա Դի Ռոմա սրճարանի աշխատակից Անուշ Ղավալյանի շահերը։ Այս ընթացքում Հայաստանի ընդդիմադիրները քանիցս հայտարարել են, որ կատարվողը ոչ այլ ինչ է, քան քաղաքական հարացանք։ Դիանա Գրիգորյանը հիշեցնում է.
Լքեցինք նիստերի դահլիճը, որով հետև Դարփինյանը իրականացնում էր ապօրինություններ, ցինք կամ պետքա վերջ դրվի ձեր ապօրինություններին եւ նորմալ արդարադատության պահանջներին համապատասխան դատավարություն իրականացվի, որի պայմաններում մենք կներկայանանք ու կփորձենք կպաշտպանենք մեր պաշտպանյալների շահերը կամ եւ մեր մնալը այստեղ նշանակում է ուղղակի գնալ մեղադրական դատավճիռ ստանդը, որին մենք համաձայն չենք։
Դիանա Գրիգորյանը մեզ ասաց, որ համաներմանը համաձայնվել իրենց առաջարկել է նաև գործվարող քննիչը, իրենք սակայն կտրականապես մերժել են, ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսի վերահիշյալ կոչին։
Վանկախ նրանից կոնգրեսը ինչ է մեզ առաջարկում, ինչ չի առաջարկում, մենք կատեգորիկ հրաժարվում ենք։
Հույսեր ունեք, որ ձեզ կհաջողվի իրավական ճանապարհով ապացուցել ձեր ճշմարտությունը, հարցրի Դիանային։
Մեր պետական համակարգում մենք ընդհանրապես հույսեր չենք փայփայում, որ չոր հաջողություններ կհասնենք, բայց այստեղ մեր հրաժարումը կախված չի մեր անձնական գործից, մեր հաջողությունից։ Սա ավելի հեռահար նպատակներ է հետապնդում, եթե այսօր մենք հրաժարվեցինք, ընդունեցինք համաներում, նշանակում է իրենք կարողանալու են փաստաբանությանը ճնշել։ Այստեղ մեր խնդիրը չի, փաստաբանության ինստիտուտի խնդիրն է։
Եվ մինչև ուր եք պատրաստ գնալ?
Միջազգային ատյաններ, եվրոպական դատարը, այստեղ ուղակի ատյանները, որով մենք սպառելու են։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, ով վերջին շրջանում հետևել է ընդդիմադիրների գրեթե բոլոր դատավարություններին, այսօր մեզ հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց, որ ինչպես հիշալ 4 փաստաբանների նկատմամբ սկսված քրեական հետապնդումը, այնպես էլ մի շարք այլ համանման գործընթացները միանգամայն տեղավորվում են իր խոսքերով հայաստանյան իրականությանը շատ բնորոշ դարձած քաղաքական հարացանքների տրամաբանության մեջ։
Տեղավորվում է հայաստանյան իշխանությունների վարքի բարքի շրջանակներում, դա տեղավորվում է քաղաքական հարացանքների շրջանակներում, սկզբում հալածում են բոլոր նրանք, ովքեր պաշտպանում են անդիմադիր թեկնածուին, այնուհետև անդիմադիր թեկնածուին պաշտպանողները դառնում են կալանավորներ, այնուհետև կալանավորներին դատելու պրոցեսում հալածում են նրանց փաստաբաններին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր հանդես են գալիս ոչ իշխանության տեսակետից եւ չեն պաշտպանում իշխանությանը, նրանք պետք է հալածվեն։ Այս կոնտեքստում հալածում են նաեւ փաստաբանները։
Վարդան Հարությունյանը առնվազն իր սեփական դիտարկումների արդյունքում համոզվել է, որ փաստաբանների նկատմամբ հարուցվող քրեական գործերը բացարձակապես անհիմն են։
Դատական պրոցեսներին բոլորս եղել ենք եւ տեսել ենք, որ փաստաբանները մաքսիմում անում էին, որպեսզի իրենցից հեռու պահեն այդ մահակի հարվածը, որը կոչվում է եւ կոչվում էր դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք, բայց դատարանին այնքան մեծ դիազորություններ են տրվել գոնե քաղաքական դատավարությունների պրոցեսում, որ ցանկացած պարագայում փաստաբանը հարվածի տակ է։ Հենց մենակ են, որ ինքը հանդգնում է պաշտպանել ընդդիմադիր հայացներ ունեցող դատապարտվողի քաղաքական բանտարկյալի, ինքը արդեն հարվածի տակ է։
Իրավապաշտպանը հիշյալ 4 փաստաբանների շահերը իրավական ճանապարհով պաշտպանելու տարբերակներ հայաստանյան իրականության մեջ չի տեսնում։ Մի տեսակ կախարդական շրջանի հետ գործունենք, ասում ենա։
Որովհետև բոլոր իրավական քայլերը հանգեցնում են դատական պրոցեսների, որոնք, գիտենք, ծիծաղելի է։ Ասենք մնում են քաղաքական քայլերը, քաղաքական հայտարարություններ, քաղաքական պայքար, որի արդյունքում պետք է Հայաստանում ստեղծի այնպես իրավիճակ, որ և փաստաբանները կարողանան իրենց պրոֆեսիոնալ պարտականությունները նորմալ իրականացնել, և ընդդիմադիրները կարողանան իրենց ընդդիմադիր պայքարը մղել, և իշխանությունները կարողանան լինել իշխանություն, և մեկը մյուսին քրեական հետապնդման չի ենթարկի։
Այդուհանդերձ, նա չի կարծում, թե փաստաբանական ինստիտուտը Հայաստանում կայացած չէ։ Փաստաբաններ, ընդ որում լավ փաստաբաններ Հայաստանում շատ կան, խնդիրը շատ ավելի խորն է, ասում է Վարդան Հարությունյանը, ընդհանրացնելով, Հայաստանում կայացած չէ շատ ավելի կարևոր և շատ ավելի հիմնարար մի ինստիտուտ։
Փաստաբան մասնագետներ մենք ունենք լավ, որակյալ, երիտասարդ, ակտիվ մասնագետներ շատ ունենք, մենք չունենք միջավայր, մենք չունենք դատարան։ Փաստաբանը պետք է կայանա դատարանում, մենք չունենք դատարան։ Դատարան գոյություն չունի, դատավոր գոյություն չունի։ Մենք ունենք խամաչիկների, ինչ որ ասենք, թատրոն, որտեղ փաստաբանները փորձում են մաքսիմումն անել, եւ այդ մաքսիմումն անելու պարագայում, երբ որ դատավորը իրան արդեն զգում է մաքսիմում խեղճացած, անմիջապես քրեական գործ է հարուցում կամ նամակ է գրում դատախազություն, որ իրեն վիրավորում է փաստաբանը։
Իդեպ փաստաբան Դիանա Գրիգորյանը մեզ հայտնեց, որ առաջադրված մեղադրանքով իրենց կարող են մինչև 3 ամսով ազատազրկել, ինչպես նաև տուգանել։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոմունիստներն այսօր կուսակցության ակտիվի հետ հանդիպում են անցկացրել Վանաձորում, առավել մեծ ակտիվությամբ աչքեն ընկել կուսակցության տարեց անդամները, թվով 30 երիտասարդ կոմունիստներ աշխատանքի պատճառով այդպես էլ չեն լսել կուսակցության առաջնորդի տեսակետները, իրիսկ բնորոշման պարկա ճգնաժամային իրավիճակի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը ներկա եղել նաև իմ գործընկեր Նայրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Ռուբեն Թովմասյանը Վանաձորցի կուսակիցների հետ 2 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին հանդիպելու էր եկել։ Ակտիվի ժողով է, ասում են կոմունիստները, գլխավոր կոմունիստի հետ հանդիպման են եկել տարեց կոմունիստները, երիտասարդները չկային, որովհետև զբաղված են։ Քննարկման թեման երկրի քաղաքական ու տնտեսական, ինչպես բնորոշեց Ռուբեն Թովմասյանը, ճգնաժամային իրավիճակն է։ Առաջինը Ղարաբաղյան խնդիրն է։ Հայաստանյան իշխանություններին առաջարկում է առաջին հերթին քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, իսկ Ղարաբաղի որպես բանակցային կողմ դառնալը գլխավոր կոմունիստը համարում է անհրաժեշտ։
Հիմա նոր ճանապարհ են փնտրում այս վայ ղեկավարները, թե նորամուծություններ է լինելու եւ ինչ որ փոփոխությունների է ենթարկվելու։ Ոչ մի փոփոխություններ էլ չի ենթարկվում, վաղուց դրանք հայտնի են իշխանությունների։
Կոմունիստների իշխանության օրոք Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում էր ու նախկին կոմունիստ իշխանավորները չէին քննարկում այս հարցը։ Այսօր փաստորեն նրանք այս խնդրի լուծման միակ ու ճիշտ տարբերակը համարում են Ղարաբաղի անկախացումը։ Ժամանակները փոխվել են։ Հիշելով խորհրդային անցյալն ու կառավարման խորհրդային մեխանիզմը, Ռուբեն Թովմասյանը ընդունելով նաև իրենց սխալները, մեղադրում էր անկախ Հայաստանի ժողովրդավարական իշխանություններին։ Նա հիշեց նախկին Կիրովականի քիմիական հսկային, որի բացումը անկախ Հայաստանում մի քանի անգամ հանդիսավոր նշելուց հետո էլ առաջընթաց չի արձանագրվել ու չի էլ ուրվագծվում գործարանի հետագան։
Ուր է գնում այդ վարկերը, ինչ ճյուղի վրա է դրվում, այդ ճյուղը հեռանկար ունի թե չունի, զարգանալու է թե չէ, 20 տարի հետո Հայաստանը հպարտանալու է այդ ճյուղով թե չէ, որտեղ բոլոր կրկնում եմ արտնաբերական ձեռնարկությունները փոշիացված։
Հայաստանի տնտեսությունն անկում է ապրում, ինչից դերբազատվելու համար գլխավոր կոմունիստ իշխանություններին առաջարկում է պետության սեփականությունը դարձնել ազգային հարստությունը, փողինձը դնել հայ սեղանին, ոչ թե հանձնել օտարին։ Կապիտալիստական համակարգը հիվանդ է ու շուտով կմահանա։
Հիվանդ է ռակով։ Հիմա մահախոսականն է գրվում լավոր, բայց վերջնական թաղում անպայման տեղի կունենա։
Կիրովականի քաղաքումի առաջին քարտուղար Անդրանիկ Ղուկասյանն էլ խորհուրդ է տալիս բոլոր նրանց, ովքեր չեն մոռացել 37 թվականը, չմոռանալ նաև 2008-ի մարտի 1-ը։
37 թիվը արդեն անցել է։ Հիմա կարող եք ասել 2008 թվի մարտի 1-ն ունիսկ օրը կարող եք ասել։ 2008 թվականի
մարտը
Կոմունիստների քննադատության թիրախ ոլորտները շատ են, քաղաքականությունից մինչև մշակույթ, մինչև անգամ երիտասարդության բարոյական արժեքները։
Այն շպրոտն է, երկու մեղրի ես եմ արինց կեր։ Էշի ձեր հոգևոր հարստությունը։
Վանաձորցի կոմունիստների գրասենյակն այլ կուսակցությունների գրասենյակների պես հարմարավետ ու շքեղ չէ, այն անմխիթ հարվիճակում է, նորոգման գումար չունեն։ Փոխարեն ունեն կոմունիստական գաղափարախոսությանը հավատարիմ 500 անդամ, որոնցից 30-ը երիտասարդներ են։ Այստեղ հավաքվելով կոմունիստները զգում են կոմունիզմի շունչը։ 51 տարվա կոմունիստ Ստեփան Հակոբյանը մահանալու է հավատարիմ մնալով հարազատ կուսակցությանը։
Աշխատանք չկա, երիտասարդությունը փոստն թափառում է, վախում են ամուսնանալու, որտեղ աշխատանք չունենք, ինչ չեն կարող պահել, ընտանիք չեն կարող պահել։
Նրա տարեց ընկերները նույնպես սիրով են հիշում անցյալն ու քննադատումներ կան։
Ես բոլշևիկ ծնվել եմ, բոլշևիկ պիտի մեռնեմ։ Դա մենք ճորտատիրական, ստրկատիրական, կապիտալիստական դասակարգ, ստի հիմի իշխանություն չկա։
Կոմունիստների ժամանակ Միսիա բառը ժողովուրդը լսած չէր, իսկ այսօր ապրում ենք Միսիայով։ Եվ այն էլ ապրում են Միսիայով այն մարդիկ, ովքեր արժանի չէ, և Միսիայով ապրում են թալանչիների։
Գլխավոր կոմունիստը իր ընկերների նման համոզված է, որ ժողովրդավարական Հայաստանին փոխարինելու է սոցիալիստական Հայաստանը, թե երբ դեռ ինքն էլ չգիտի։
Գիտեք, ես Նոստրադամուսը չեմ, ես չեմ կարող ասել։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին եւ ներքաղաքական զարգացումներին ուշադրությամբ հետևում է նաեւ Երևանյան մամուլը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է. Արդեն մի քանի օր է Հայաստանի ԶԼՄ-ները չափազանցնում են շշուկները Ղարաբաղում պատերազմ վերսկսման մասին։ Սկզում շշուկներ տարածվեցին Քելբաջարում ինչ-որ բարդությունների մասին, հետո հայտնվեցին իմացող մարդկանց կարծիքները, թե Ադրբեջանը պատրաստում է պատերազմի, եւ որպեսի խոսակցությունները լուրջ թվան, դրան միացան տարբեր գործիչներ, ասենք Սամվել Բաբայանը սպառնաց Ադրբեջանին, որ չարժե պատերազմել, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը սպառնաց, թե անհրաժեշտության դեպքում ինքը կսկսի պատերազմը։ Նույնիսկ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ֆասիան զգուշացրեց վտանգի մասին, եթե տեղի չունենա վերջնական կարգավորումը։ Հատկանշական էր այն, որ շշուկների բնույթը շատ հարմար էր Հայաստանի իշխանության համար, շատ հաջող էր թվում, պարզվում էր Սերժը Փրկի չէ, ձեռք մի տվեք նրան, թե չէ Ղարաբաղի ու Հայաստանի վերջը կգա, հետնել ներշնչում էին, պետք է ստորագրել Մինսկի խմբի փաստաթուղթը, թե չէ վատ կլինի։ Այդ իմաստով Ադրբեջանի իշխանության շահը համընկնում է Հայաստանի իշխանության շահին։ Ալիևի բառային բլեֆը ժամանակին էր ինչպես երբեք։ Եթե այդ բլեֆը միայն խոսքով լիներ, վտանգը փոքր կլիներ։ Սակայն յուրաքանչյուր ոք գիտե, որ նման բլեֆը մեր վայ չինովնիկները պատրաստ են ամրապնդել սադրանքներով։ Ոչ ոք չի մոռացել մարտի 3-4-ին տեղի ունեցած Մարտակերտի միջադեպի շուրջ հիստերիան։ Մինչև այժմ պարզ չէ, թե ինչ տեղի ունեցավ այն ժամանակ ի օգնություն Հայաստանի իշխանության։ Հիշվում էր միայն, թե ինչ անթաքույց հաճույքով էին հասարակությանը ներշնչում, թե մենք կանգնած ենք պատերազմի շեմին։ Ժամանակն էր այդպիսին, պետք էր զսպել դժգոհ մարդկանց։ Հայկը գրում է. Շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե Սերժ Սարգսյանը միտումնավոր է այսքան վատ արտաքին քաղաքականություն իրականացնում, թե պարզապես այդպես է ստացում անկախ նրա կամքից։ Ոմանք էլ փորձում են ապացուցել, որ արտաքին քաղաքականությունն ուղիղ համեմատական է ներքին իրավիճակի հետ։ Կարևոր է, որ թույլ չտանք, որ որոշ ուժեր փորձեն իրավիճակի ամբողջ պատասխանատվությունը գցել Սերժ Սարգսյանի վրա։ Մենք պետք է հստակ ընդգծենք եւ ընդունենք, որ ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Սերժ Սարգսյանի հետ հավասարապես կիսում է նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բացի այդ, Էդվարդ Նալբանդյանը ոչինչով չի զիջում Վարդան Օսկանյանին։ Անկասկած Սերժ Սարգսյանն ու Էդվարդ Նալբանդյանն ավելի խորացրին անհեթեթ իրավիճակը։ Նրանք եւս ամեն ինչ արեցին, որ Ղարաբաղը լիովին դուրս մնա բանակցային գործընթացից։ Մեր ժողովրդի հավաքական գիտակցությունը չի հասկացել, որ եթե Քոչարյանը իրավունք ունենար պահպանելու նախագահի պաշտոնը, ապա այսօր անելու էր այն, ինչ անում է Սերժ Սարգսյանը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք ՀՀՇ-ի պաշտոնաթերթը վերատպեց Տեր Պետրոսյանի պատերազմի խաղաղություն հոդվածը։ Որն էր Տեր Պետրոսյանի սույն ստեղծագործությունը վերատպելու նպատակը։ Տեր Պետրոսյանը նախ փորձում է սաստել կոնգրեսական մաքսիմալիստ գործընկերներին, Սեֆիլյանին, Շիրխանյանին, նույն Արզումանյանին, որ օրերս չսպասելով կոնգրեսի հավաքական կարծիքին, շտապեց ոտքից գլուխ մերժել մադրիդյան սկզբունքները եւ հայտարարեց, որ դրա կետերից եւ ոչ մեկը չի բխում հայկական կողմի շահերից։ Երկրորդ, վերջապես գախնազերծվում է Հակի դիրքորոշումը մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ, որ սրանք խոստացել էին հրապարակել կետ առ կետ տնտղելուց եւ վերլուծելուց հետո, եւ իլուր աշխարհի ավետում, որ անզիջում Երևանի ժամանակները անցել են։ ՀՀՇ-ականները, որ դեմքերը զայութով կնճռոտում էին, երբ հիշեցնում էին, թե 98-ին ինչպես էին ուզում, բայց չկարողացան հանձնել Ղարաբաղը, բացում են խաղակարտերը եւ անկեղծորեն խոստովանում, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման իրենց հայեցակարգը մնում է ուժի մեջ։ Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Արդեն որքան ժամանակ է մեր հասարակությունում դիսկուսիա է ծավալվել, կլինի պատերազմ, թե չի լինի։ Գուցե ռազմատենչ հայտարարությունները, զորաս շարժերը, սահմանի երկայնքով զորք կուտակելն ավելի շատ հոգեբանական գրոհի համար է արվում, և կողմերից յուրաքանչյուրը փորձում է դիմացինի կոմպրոմիսների դաշտը լայնացնել։ Սակայն պետք չէ նաև հավատալ այն լավատեսներին, որոնք ասում են, միջազգային հանրությունը թույլ չի տա, որ Կովկասում ռազմական գործողություններ սկսեն։ Ես կարծում եմ, որ նախ չի կարելի դրա վրա հույս տնել, ապա շատ հնարավոր է, որ կարգավորումը ձգձգելու մեր պահվածքը այդ նույն միջազգային հանրությանը դրդի որոշ ժամանակ չմիջամտել բախմանը, որ մեր քիթը, այսպես ասած, քարի գա։ Շատ չէ, մի քանի օրում պատերազմը նոր և անդառնալի կորուստներ կպատճառի Կովկասցիներիս, մյուս կողմից, ինչքան զոհ պետք է տանք և ինչքան արյուն պետք է հեղվի, որ հասկանանք, ոչ մի թիզհող մարդու կյանքի գինը չունի։ Վերջին օրերին եղանակը շատ անակնկալներ է մատուցում և թվում է, թե անձրևների վերջը չկա։ Ազգը խնդրել է հիդրոմետ ծառայության օդերևութաբանական կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանի պարզաբանել, թե ինչի հետ են կապված նման քամիներն ու փոթորիկը, և դեռ որքան ժամանակ դրանք կշարունակվեն։ Վերջին ժամանակներում ներզանգվածային բնույթի անձրևները հաճախակի են դարձել Հայաստանում, հատկապես այս տարի։ Դրանք սկսվեցին հունիս ամսին և շարունակվելու են մինչև հուլիսի վերջը։ Նման եղանակը բավականին անզվադեպ երևույթ է, ասել է Տիկին Պետրոսյանը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Ենոքյանը։ Եվ հաղորդման ավարտին ներկայացնեմ մեր շաբաթօրյա ավանդական ունկնդրի ձայն հաղորդաշարը։ Հիշեցնեմ, դուք եւս կարող եք մասնակցել այս ծրագրին, զանգարեք մեզ ամեն օր 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Փոխանցեք ձեր տեսակետներն ու մտահոգությունները, մասնակցեք մեր աշխատանքին։ Այս շաբաթվա զանգերը լսել եւ արձանագրել է Հովանես Շողիկյանը։
Վանաձորից Արցախյան պատերազմի մասնակից պատերազմի հետևանքով հաշմանդամ դարձած մի ունկնդիր էր զանգահարել։
Ես պահին բնակվում եմ Վարձով, ունեմ երկու անչափահաս երեխա։ Թոշակի չափը 47,600 դրամ է, դիմել եմ, ասենք, նպաստ ստանալու համար, ինձ պատասխանել են, որ թոշակի չափը բարձր է, այսինքն հաշվի չեն առել, որ խոսքի ասենք, ես Վարձով եմ ապրեմ, այդ գումարից 25,000 դրամը ասենք դուրս չեն եկել, էլի։ Դե պատկերացեք, ասենք կինես չի աշխատում, մենք էլ թոշակի ասենք հույսին ենք։ Ասենք ես ընդամենը մի փոքր արդարություն եմ էլի ուզում, մի փոքր ընդամենը։
Ունկնդիրներից մեկի խոսքն ուղղված էր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Մեծարգո պարոն Սարգսյան, ինչքանով է բարոյական, նաև իրավական, երբ պրոֆեսորի, դոցենտի և հավաքարարի կենսաթոշակների չափը նույնն է։ Ճարտարագիտական համալսարանի նախկին դոցենտ Բադալյան։
Երևանի նոր-նորք վարչական շրջանի մի տարեց բնակիչ էր զանգահարել։ Նրա մտահոգությունը հետևյալն էր.
Ավիրեցին ամբողջ մեր զանգված նորքի, այդքան կաֆեներ, այդքան տեղեր վեց հատ պատրաստեցին, հիմա է մի հատ պաղպաղակի կրպակի նման կարփակեցին, մի մեջ շինություն, լավ, մենք ինչու ենք քանդում մեր քաղաքը, եւ ընդհանրապես այս մասիվում էս կանանչ ամբողջ վերածվեցին, լավ, պարոն քաղաքապետի ինչեր խոստանում ընտրվեց, ինչեւ երբ, ում դիմենք, ինչպես անենք։
Զրուցակիցս ցանկանում էր, որ քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանն անպայման ականջալուր լինի իրենց խնդիրներին։
Ախ, միթե չեն տեսնում նրանք, մի քիչ մտածեն մեր մասին, բնությունը ստեղծել է կանանչը, իրենք ոչնչացնում են իրենց անձնականի համար։ Եվ դա պատական մարդիկ չեն, գիտեք, դա կարուցողներ են։ Ախր բավական է, ինչ կամ կարել է։
Հերթական զանգահարողը Երևանի կենտրոն վարչական շրջանից էր, դժգոհում էր, որ իրենցից գույքահարկ են պահանջում։
Բեգլարյանը ժամանակին, որ տրվում էր, մենք այդ ժամանակ թոշակառուներս, հատուկ ինքասմ էր ձեր գույքահարկերը, ես իմը դիտեմ, որ ես հլ այդ ժամանակ թոշակառու չէի, բանի երկրորդ կարգի հիվանդության։ Մենք դա բաշխում ենք, պարտքերը փակում ենք, հիմա գնացե դա քաղաքապետարան նստե, դա այս թաղապետարանն ու ժեկերը ընկել են, ում զանգ են տալի, հենց մեզ վրա են դրանք առաջի հարվածը ուղղել, որովհետև այն մեզերից որ վերցնե պետք է միլիոններ ուզեն։
Գևորգ Անունով մի ունկնդիր դժգոհում էր, որ Հայաստանում ամառային եւ ոչ միայն ամառային հանգիստ անցկացնելու համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ։ Զրուցակիցս դա այսպես է բացատրում։
Իսկ թվում է ամենաառաջի պատճառը նույնն է կոռուպցիոն իրավիճակն է, որովհետև 100% է Հյուրանոցի դերերը իմ կարծիքով, նույն այդ հարկային մարմիններին կամ նույն այդ մարզերի ղեկավարներին շատ մեծ գումարներ են տալի։
Գևորգը նախընտրում է հանգիստ անցկացնել արտասահմանում, իսկ պատճառները հետևյալն են։
Որտեվ իհարկե համայժմանը նստում, համ սպասարկումն է շատ լավ, նույն ես Անտալիայում չեմ եղել, բայց ասում են, որ այնտեղ շատ լավ սպասարկում է։
Փոքր բիզնեսով զբաղվող մի գործարար էր զանգահարել, չցանկացավ ներկայանալ, դժգոհություն հայտնեց, որ մի քանի հոգուց բաղկացած աշխատակազմով գործունեություն ծավալելու համար, առավել եւս այն դեպքում, երբ եկամուտը մեծ չէ, հայտնվել են ավելացած արժեքի հարկ վճարողների թվում։
Ասում են, սենց փոքր հիմնակներին աջակցում են, բան, բայց իրականում չի երևում, իրականում աջակցում են, կարելի ասել մեծ բիզնեսին են աջակցում, դրանց փոխարեն ոնց որ դրանց տեղը հանում են փոքր բիզնեսից։
Զրուցակիցս ասաց, որ լիցենզավորված գործունեություն են ծավալել։
Լիցենզիայի տուրքը շատ արժի, դրա համար մեզ մցրել են ավելացած արժեքի հարկի ցուցակի մեջ, բայց իրականում այդքան եկամուտ փող դուրս չի գալ, էլի, որ այդ լրիվ մուտենք ու մի բան էլ մեզ մնա։
Ինչպիսի լուծում եք առաջարկում։
Լուծումը տեսնում ենք նրանում, որպեսզի ավելացված արժեքի հարկը պայմանավորվի տվյալ հիմնարկության, ասենք այդ եկամուտների ծավալով շրջանառության, ոչ թե ասենք այդ լիցենզիան, որ թանկ լիցենզիա է, որոշակի, ասենք 100,000 դրամի տասնում է, թե ինչ այդ լիցենզիայի համար, ասենք մտնում է այդ ավելացած արժեքի հարկի ցուցակի մեջ, էլի։
Փորձել եք նամակով դիմել կառավարությանը։
Ճիշտ ասած, չենք փորձել, հուսով ենք եղել, որ իրան գլխի կընկնեն, տենց ասել են, տենց խոսակցություն ա եղել, բան ա եղել, բայց հիմա ոնց ասած պետքա փորձենք, էլի, երևի։ Լավ կլինի կառավարությունն ինքը ոնց որ ասած հիմա նամակի ձևով եմ ասում, թե դիմումի ձևով եմ ասում, բանա որ ինքը մի հատ վերանայի։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած վերջին ունկնդիրը Երզանկյան փողոցի բնակիչ էր, նախ բողոքեց կոմունալ վճարումների համար նախատեսված սակագներից։
Երկրորդ բողոքը թոշակառուների թոշակը ահավոր ցածր է։ Ոչ աշխատում ենք ոչ բան, ոչ 70%-ը չի աշխատում, ես ինձ ցածր բաներով։ Էլի բողոքն է, հա բողոքն է կարելի է անել։ Էտապից էտապ տարիներ շարունակ այս վիճակում ենք։ Մենա ոչինչ անել չենք կարող։ Որտեղ պիտի բողոքենք։ Այս մի քանի ամիսա, քանի այս նորերը եկել են ժեկը մեզ, համադրությունն ավելի շուտ, անում է ինչ-որ գործեր, այո, բայց մասանք է բողոքում են, որ ոչ մեկը վարձերը չի տալիս, մեծ մասը չի տալիս։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրությունները Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։
Արգելյուն գնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողը մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։